știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă Azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Adrian Neagu, redactor șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Mulțumesc de invitație.
Astăzi despre intoleranța religioasă, dar care îmbracă două forme, cel puțin în emisiunea de astăzi. Una este să fii creștin și să fii persecutat și altceva este să te expui singur unor situații de persecuție care pot să-ți aducă chiar pierderea vieții. Mergem în Nigeria și în India, acolo ne duc știrile de astăzi. Despre intoleranță. E grea haina aceasta de purta pentru creștini. În istorie avem exemple teribile, dar iată că istoria se scrie și zilele noastre.
Scriptura spune că toți cei ce vor să-L urmeze cu evlavie pe Iisus Hristos vor fi prigoniți.
Pentru început mergem în Nigeria. Creștinii nigerieni își declară către Christianity Today că nu mai au niciun obraz pe care să îl întoarcă. Este vorba despre o analiză despre dubla persecuție la care sunt supuși creștinii din țara africană. Ei sunt hăituiți de Boko Haram, gruparea care vrea să instaureze șaria în regiune, dar și de radicalii islamiști de etnie Fulani. Creștinii nigerieni se luptă să-și țină biserica în picioare și la propriu și la figurat. Iar cea de-a doua știre, așa cum spuneam, ne duce în India, acolo un misionar creștin în vârstă de 27 de ani a fost ucis de un trib de vânători de pe o insulă izolată. Potrivit poliției, tânărul era paramedic de meserie, mai vizitase în trecut insulele unde a și căzut de altfel victimă. O să detaliem și acest caz. Pentru început mergem în Nigeria, aici unde creștinii spun nu mai avem niciun obraz pe care să-l întoarcem. Este o replică cumva la invitația Domnului Iisus Hristos de a întoarce ca și creștin și obrazul celălalt atunci când ești pălmuit peste un obraz.
Da, subiectul acesta al persecuției creștinilor, al intoleranței asupra creștinilor, este unul destul de puțin discutat în lumea de astăzi și imaginea care se oferă este aceea unei lumi în care există libertate. Nu mai este ca în Evul Mediu, unde exista inchiziția, unde existau tot felul de mijloace de constrângere a conștiinței. Nu, astăzi este libertate. Sunt unii cercetători care sunt de părere că cea mai mare persecuție împotriva creștinilor a fost în secolul 20 și încă este și în secolul 21. Vorbim de faptul că există țări în care a deveni creștin înseamnă automat a fi condamnat la moarte, da? În mod special țările arabe, unde a schimba, a renunțat la credința islamică și a devenit creștin, este, după legea șaharia tradițională, o autocondamnare la moarte, de fapt, pe care ți-o iei. Vorbim despre persecuții în foarte multe țări africane, unde există grupuri din acestea islamiste fundamentaliste care cred că în felul acesta îi convertesc pe oameni la religia lor. Vorbim despre anumite limitări ale drepturilor creștinilor chiar și în, sau ale anumitor minorități religioase chiar și în țările din țări din Europa. Știm de legea care a fost în Rusia, de legea care se discută acum în Bulgaria și de tot felul de reglementări care îngrădesc cumva libertatea religioasă a unor minorități religioase, într-adevăr, care văd lucrurile un pic altfel. Sau chiar și la noi vorbim de cazuri de oameni care nu li s-a permis să fie înmormântați în cimitir pentru că aveau altă credință decât credința cimitirului, sau de examene care s-au pus într-o zi în care anumiți studenți nu puteau participa la ele. Fenomenul acesta al intoleranței religioase este unul mult mai extins decât pare la prima vedere.
Dar periculos, așa cum este în Nigeria, bisericile sunt distruse, viețile pierdute, de altfel fac și constant obiectul predicilor în majoritatea bisericilor creștine din nordul Nigeriei. Cea mai afectată, scrie Christianity Today, este mișcarea evanghelică. Peste 1000 de membri și-au pierdut casele și bisericile în atacuri comise de fulani. Iată ce declară Datiri, președintele unei biserici foarte mari din nordul Nigeriei. Efectul asupra bisericii a fost îngrozitor, a spus el. Peste tot lumea e în nevoi. În stânga, în dreapta, în centru, noaptea sună telefonul și nu știi ce să faci. Datiri încearcă să predice cuvinte de încurajare. El spune, cel mai des folosesc epistola lui Iacov, să priviți cu o mare bucurie atunci când vă confruntați cu felurite încercări. Dar devine din ce în ce mai greu, spune el, să privim totul cu o mare bucurie. În ultima lună, încercările au venit în fiecare zi și nu se mai termină. E foarte ușor să stai într-un post de televiziune sau de radio creștin, să citești cumva știrile acestea pe un climat în care toleranța încă este politică de stat și sperăm din toată inima așa să rămână cât mai mult timp în România. Însă când citești astfel de știri și realizezi că în spatele unei cifre, cum este cifra aceasta, 1000, peste 1000 din membrii bisericii și-au pierdut casele și chiar bisericile. E foarte trist. Evaluarea oficială guvernamentală este că acest conflict este unul sectar, o ciocnire eternă între păstorii musulmani și fermierii creștini, care are în centrul discordiei pământul și este agravată de avansarea spre sud a deșertului Sahara și de legislația unor state din regiune împotriva pășunatului, pe care etnicii fulani o consideră nedreaptă. Cităm din declarațiile date publicității, dacă înțelegi miezul problemei greșit, vei veni și cu o soluție greșită. Guvernul nu vrea să le spună lucrurilor pe nume și acesta este terorism. Încheiem unul din citatele pe care le-am extras din ceea ce se notează în Christianity Today. Mai avem și alte declarații. Iată, o persoană spune, eu am 51 de ani, am trăit cu etnicii fulanii printre noi de când ne știm. Da, erau conflicte. Uneori vacile mâncau recolta, dar fulanii aveau pe atunci doar bâte. Dintr-o dată au început să aibă cu ei ce altceva decât
AK-47.
Da, arme. Cine le-a dat bani pentru așa ceva și cine i-a instruit cum să le folosească? Din punctul nostru de vedere, Boko Haram e în spatele lor și și-a schimbat acum strategiile.
E o situație dramatică și, repet, nu este o situație prezentă doar în Nigeria și în China. A crescut recent intoleranța la adresa creștinilor după o perioadă în care a fost un pic mai multă libertate pentru creștini. Din nou, lucrurile încep să se complice și acolo. Repet, țările musulmane, creștinii copți din Egipt, știm cu toții ce s-a întâmplat cu ei după revoluția, după primăvara arabă, care pentru mulți a însemnat o oază de libertate, o speranță de libertate și care s-a dovedit de multe ori a fi o poartă spre o intoleranță și mai mare. Toate acestea arată dezechilibrul lumii în care trăim și faptul că, din păcate, ceea ce contează în primul rând sunt aspectele materiale, financiare și mai puțin vieții oamenilor, o împlinire dramatică, dacă vreți, a profeției în Apocalipsa 18, unde pe lista bunurilor negociate de Babilonul din profeție, sufletele oamenilor este pe ultimul loc. Exact ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce oamenii aceștia observă, că guvernul interpretează totul doar într-o manieră dintre asta economică, să ceartă păstorii cu fermierii, spun același lucru. Și întrebarea multora este de ce țările creștine nu încearcă să facă nimic, să intervină pentru apărarea drepturilor și libertăților fraților lor de credință. Pentru că, repet, de multe ori tot ceea ce contează sunt interesele economice, sunt principii, valori radical diferite de cele pe care Hristos sau Evanghelia l-au împărtășit.
Desigur, pentru creștini, persecuția este cumva inevitabilă. Iisus însuși ne-a spus că vom fi persecutați. Tot ce putem face este să îi reducem efectul. Pastorii creștini nigerieni deseori își încurajează membrii spunându-le că orice s-ar întâmpla, lumea aceasta nu este casa noastră. Noi avem un acasă mai bun, unde într-o zi toată această persecuție va înceta. Cât de greu este să asculți un asemenea îndemn când îți pierzi casa și biserica?
Categoric nu este ușor. Cred că Dumnezeu le poate da putere să treacă peste încercarea aceasta. Sunt în același timp convins că dreptatea nu este sinonimă de cele mai multe ori cu lumea noastră și așteptarea ei nu trebuie să fie așteptarea principală a creștinului în lumea aceasta. În același timp, cred că este de datoria noastră, a guvernelor, a statelor, a organizațiilor mondiale, ca să vegheze la libertatea acestor oameni, pentru că înaintea lui Dumnezeu există și această responsabilitate a celui care poartă sabia, zice Apostolul Pavel, așa îl numește, pe reprezentantul statului, ca să asigure buna funcționare a instituțiilor care să îngrijească de bunăstarea cetățenilor. Nu cred că este o scuză pentru societate sau pentru intoleranță faptul că Biblia spune că creștinii vor fi totdeauna intoleranți. Și un ultim aspect pe care aș dori să-l punctez este că poate ar trebui mai multă solidaritate și din partea creștinilor cu fraților, dincolo de aspecte care nu țin de noi, de puterea noastră. Cred că ne putem ruga, putem mijloci unii pentru alții înaintea lui Dumnezeu, ne putem susține unii pe alții, poate și financiar, în așa fel încât cei care trec prin astfel de situații dramatice să simtă împreună simțire, dragostea, susținerea fraților lor de credință.
Cu siguranță creștinii din Nigeria ar face orice ca să reducă efectul intoleranței religioase. Nu același lucru se pare că s-a întâmplat cu John Allen. Este un misionar creștin în vârstă de 27 de ani. El a fost ucis de un trib de vânători, iar ideea lui a fost să meargă acolo ca să-i convertească pe băștinași la creștinism. El s-a declarat întotdeauna un aventurier și un explorator înfocat, însă tânărul nu a ținut cont că incursiunea sa este ilegală și, ajutat de niște pescari de-ai locului, a ajuns în vecinătatea acelei insule, de unde s-a urcat într-o canoe și s-a îndreptat spre ea de unul singur. Intenționa să dăruiască tribului o minge de fotbal, o sfoară pentru undițe și o foarfecă. Nu știu exact care ar putea să fie semnificația acestor daruri. Mi-aș putea imagina la ce ar folosi mingea de fotbal, oare ce semnificații aveau celelalte. Potrivit anchetatorilor, însă, în momentul în care tânărul a pus piciorul pe insulă, unde accesul străinilor este complet interzis, acesta a devenit ținta unei ploi de săgeți. Cităm, din raportul poliției, un raport dat publicității, a fost atacat cu săgeți, dar a continuat să înainteze. Pescarii i-au văzut pe băștinași cum l-au legat cu o frânghie în jurul gâtului și l-au târât de acolo. Trupul său a fost văzut de pescarii, care s-au întors a doua zi, dar nu l-au putut recupera. Tot o formă de intoleranță, dar de data aceasta o intoleranță, cum să spun, deci unui creștin, unui misionar creștin, i-a intrat în cap, să spunem așa, că trebuie neapărat să meargă și să evangelizeze această insulă, unde sunt băștinași care nu au de a face prea mult cu civilizația. Ei în background-ul lor au o istorie tristă de care poate ne și vorbiți.
E adevărat și lucrul acesta, pe de altă parte, nu pot să nu observ și atitudinea oficialităților care îi țin pe oamenii ăștia, cum să spun, ca o fel de grădină zoologică. Îi ținem acolo, nimeni nu se duce acolo, nu-i deranjăm cu nimic, îi lăsăm să fie cum vor ei și ei cu viața lor, noi cu viața noastră, noi doar îi păzim. Așteptăm să omoare între ei. Până nu moare ultimul dintre ei, noi nu mergem acolo. Când s-au omorât între ei și nu mai e niciunul, atunci mergem și noi și facem curățenie după ei. Cam asta mi se pare mie că este atitudinea oficialităților indiene. E adevărat că, din perspectiva noastră, gestul acestui tânăr pare lipsit de prevedere, de rațiune, de... Pe de altă parte, nu putem să nu recunoaștem faptul că mulți misionari creștini au sfârșit la fel ca el și că Evanghelia n-ar fi ajuns în multe locuri în care a ajuns astăzi dacă n-ar fi fost astfel de oameni care să spună eu mă duc acolo și predic. Adică e ușor să-l condamnăm pe tânărul acesta și să spune, domnule, ce-a căutat acolo? Nu putea stai la el în America, era bine, avea de toate, putea să joace el cu mingea de fotbal, putea să se folosească el de foarfeca respectivă. Dacă ne uităm,
va trebui să explicați în jurnalul mult, lui. Pentru că este foarte, foarte greu de înțeles. Dacă... Iată, familia spune despre el în termeni foarte calzi că l-a iubit pe Dumnezeu, a iubit viața, i-a ajutat pe cei în nevoi și a avut doar dragoste pentru poporul respectiv. Noi îi iertăm pe cei responsabili de moartea lui. Familia a cerut de asemenea respectarea dorinței tânărului, care a lăsat un bilet în care spunea că în eventul actualitatea morții sale, responsabilii să nu fie urmăriți penal și puși sub acuzare. Cei 7 pescari care l-au transportat pe misionar în apropierea insulei au fost, din nefericire, arestați. Acum ne întoarcem la ce spuneați. Totuși e greu de înțeles.
Este într-adevăr.
Adică poți face misionarism și în zone mai pașnice, nu-i așa? Sau uite, mergi să aduci un mesaj de speranță nigerienilor despre care am vorbit. Ce să cauți?
E la fel.
Da, dar parcă acolo e altfel decât ce se întâmplă.
Parcă nu te omoară de la început, te mai lasă un pic să și predici, nu?
Nu, chiar trebuie să explicați ce a căutat acest tânăr acolo.
Ultimele cuvinte din jurnalul lui se pare că au fost, Doamne, nu vreau să mor. Și spunea el, poate ar fi mai înțelept să las pe altcineva să continue. Dar nu cred. A fost convins că are mari șanse să moară. Știa că toți cei care au fost acolo au plătit cu viața și e dificil de înțeles de ce a ales modalitatea asta. Pe de altă parte, e dificil de spus și că mai bine îi lași pe oamenii ăștia să piară acolo decât să te duci să le predici Evanghelia. Trebuie să predici doar la cei care sunt ca tine și asta e tot. Există porunca asta foarte clară, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia pe care Hristos ne-a lăsat-o și pe undeva cred că ar trebui mai multă înțelepciune în gândirea celor care se ocupă de gestionarea acestor zone și cumva cei care vor să ajute la transformarea acestora. Știți, pentru noi zonele astea sunt ca un fel de, cum să spun, muzeu în aer liber, în care vezi exact cum trăiau primitivi. Ei sunt în epoca de piatră încă și atunci, dacă vrei să vezi o societate din epoca de...
Nici nu poți. Iată o declarație dată publicității. Stephen Curry este directorul unei organizații care militează pentru protejarea populațiilor primitive. El spune: ocupația colonială britanică a acestor insule a decimat triburile care locuiau acolo, ștergând de pe fața pământului mii de oameni, iar în prezent doar o mică parte din populația de altădată a mai supraviețuiește, așa că frica de contactul cu exteriorul este foarte ușor de înțeles.
Da, pe de o parte, da, pe de altă parte, eu am văzut că de fiecare dată când cineva vine, asta se așteaptă de la ei să iasă acolo și să ucidă, să facă
demonstrații. Și în 2006 s-a întâmplat ceva exact, de genul exact. Acesta. Am înțeles că doi pescari a căror barcă a eșuat, ei au fost uciși, s-a încercat cumva salvarea lor printr-un elicopter, dar nici elicopterul n-a putut
Da, mi s-a părut ciudat să decole, când am citit știrea că elicopterul n-a putut, că trăgeau cu săgeți în el. Adică, totuși, pe undeva e ceva ce ne scapă.
Săgețile ca săgețile în aer nu aveau efect, dar probabil odată ce ei ar fi aterizat, ar fi avut aceeași soartă. Ideea este că, iată, există și organizații care militează pentru protejarea populațiilor primitive. Există și oameni care ar vrea să intre acolo, dar nu reușesc. Și există creștini care simt în viața lor o misiune pentru zone de genul acesta.
Da, asta spun, că nu aș judeca.
Vrea Dumnezeu lucrul acesta? Până la urmă, la ce folosește moartea acestui tânăr în contextul general al unei misiuni care, iată, totuși nu s-a înfăptuit? Și vorbind despre intoleranța religioasă, una este ca să fii victimă și altceva este să ajungi ca tu să te expui. Vă rog să mă contraziceți, vă rog să ne dați mai multe răspunsuri. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi atunci când ne asumăm rolul acesta de misionar creștin?
Pe undeva, uneori, această expunere este inevitabilă. Da, sunt de acord că nu trebuie să provoci tu ura celuilalt prin comportamentul tău, prin cuvintele tale, nu trebuie să-l provoci pe celălalt să fii intolerant. Pe de altă parte, uneori, prin felul tău de a fi, naști în celălalt intoleranța. Hristos n-a provocat cu nimic intoleranța autorităților evreiești din vremea lui. Dimpotrivă, a fost plin de har, plin de adevăr, cel mai bun om care a trăit, frate, pe pământul ăsta, a vindecat pe toți oamenii, a înmulțit pâinile. Și cu toate astea, bunătatea sa a trezit în ceilalți un simțământ de intoleranță. Martirii creștini n-au provocat cu nimic autoritățile romane și totuși erau aruncați în arene și totuși sufereau credincioșii valdenzi. Evul Mediu n-au provocat cu nimic autoritățile catolice și totuși catolicii au luptat împotriva lor și au organizat cruciade împotriva lor. Deci situațiile sunt foarte complexe în privința asta și creștinul are nevoie de multă înțelepciune. Dar în final, cel care judecă este Dumnezeu. Da, în momentul acesta noi nu putem spune decât că aparent viața acestui tânăr a fost irosită. În loc să meargă în altă parte, să fie misionar, a mers acolo, a murit în mod absurd. Deci cum a ajuns acolo, a început să tragă cu săgeți în el, a încercat să se întoarcă. Sunt o grămadă de scenarii despre ce s-a întâmplat acolo. Pe de altă parte, nu știm unde va conduce moartea asta. Poate că moartea acestui om va sensibiliza inimile altor mii și milioane de creștini care se vor ruga lui Dumnezeu pentru oameni din locul acela, care vor posti, care vor face ceva în așa fel încât Evanghelia să ajungă și la oamenii aceia. Mi-aduc aminte de un misionar român care, urmărind odată la National Geographic istoria unui astfel de trib din Vanuatu, și cu siguranță că și noastră îl cunoașteți, a zis: eu vreau să mă duc acolo să le predic Evanghelia. Și a mers în Vanuatu la tribul acela și le-a predicat Evanghelia. Și
Oamenii... Uite că tribul acesta din India n-a fost la fel de...
N-a fost la fel de...
tolerant și de primitor.
De tolerant și de primitor. Și
bietul băiat, a trebuit misionar să creștin, a plătit cu viața.
Cu viața.
E da, regretabil.
Uneori, da, probabil că e mai mult, din nevoie de mai multă prevedere în contactul cu astfel de civilizații despre care se știe că sunt așa, dar, la urmă, urmă, repet, Dumnezeu este cel care judecă și cântărește viața fiecărui om și el știe dacă moartea asta a fost o risipă sau dacă a fost totuși un mijloc prin care el va atrage atenția oamenilor cu privire la cei care nu-l cunosc pe Dumnezeu și care au nevoie să-l cunoască. La urma urmei, intenția lui nu a fost aceea de a distruge civilizația respectivă, ci de a le spune acelor oameni că Dumnezeu îi iubește. Oamenii trebuie să afle că Dumnezeu îi iubește și nu doar ei. Atât de mulți oameni în jurul nostru care uneori reacționează, poate nu exact la fel de violent ca aceștia, dar destul de violent atunci când cineva vine să le distrugă imaginea pe care o au despre lume, să le o provoace, reacționează violent. Dar până la urmă se dovedește că Evanghelia are putere și schimbă vieții acolo unde noi credeam că totul e o risipă.
Vorbind despre intoleranță, haideți să facem o concluzie.
Da, cred că intoleranța există. În același timp, Scriptura spune că acolo unde s-a înmulțit păcatul, acolo s-a înmulțit harul și mai mult. Și cred că creștinii trebuie să fie exponenții harului, să susțină unii pe alții, să se încurajeze unii pe alții, să-i susțină pe cei care trec prin dificultăți și prin harul și prin bunătatea pe care Dumnezeu a turnat-o în inimile lor, să îi ajute pe ceilalți să-L vadă pe Dumnezeu în frumusețea Lui.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc
eu. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!